Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Halily. Aşgabatlylar prezidentiň soňky tanışlyk uçuşundan hubatyrlanýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Aşgabatyň üstünden wertolýotly uçup, paýtagtda alınıp barlayan guruluşyk, hususan Aziýada 2017 oýunlaryna görülýän taýýarlyk işleri bilen tanışdy. Gepin gerdişine göre yatlasak, Gurbanguly Berdimuhammedowyň Aşgabatyň üstünden amala aşyrýan şuňa meňzeş tanışlyk uçuşlarynyň ýaýdany, paýtagtyň, şeýle de onuň ýaşaýjylarynyň gündelik durmuşyna täsir ýetirýän işlere badalga berilýär. Bir taraptan, paýtagty awadanlaşdyrmak işleri ýygnan edilip, onuň çägini, Aşgabatda we onuň etegini aglaba ýagdaýda degişli kompensasiýa berilmezden 10 müňlerçe ýaşaýyş jaýy, jaýlara seplenip duran goşmaçy otoglar, pristroykalar, yer bilen ýeňsan edilýän bolsa, beýlik taraptan awat duran jemgyýetçilik maksatly binalarym ýumrulýar. Mundan başga, prezidentiň tanışlyk uçuşlaryny berýän görkezmeleri bilen näme derejede baglydygy belli edilmese-de, bir pursatda Aşgabatda ençeme ýyllap oturan saýyl baglary çapmak, şeýle-de kommunal hojalyk gullugynyň öýsüz püşükleri awlap, rehimsizlik bilen öldürmek kampaniýalary başladylýar. Galverse de, soňky döwürde Aşgabatda bir näçe aý uzun awatlynyň merkezi ýollaryň ýene de ýapylyp, täzeden öňürilip başlanmagy ýaly ýagdaýlara duş gelinse bolýar. Mysal üçin, mundan bir näçe aý uzun guruluşyk işleri tamamlanyp, Uly Dawara bilen ulanyşa berilen Andalyp köçesi şu hepdeniň başynda ýanydan pitiklenip, täzeden asfaltlanyp başlanýar. Yeri gelenini bellesek, Berdimuhammedowyň penşenbe günü hem Aşgabatyň üstünden amala aşyran uçuşunyň dowamyny, paýtagtyň köçe ýol ulgamlaryny awadanlaşdyrmak işine jogapkärsizlik bilen çemeleşlendigini aýdyp, öz nägililigini bildirdi. Munun bilen baglylykda döwlet mediýasy prezidentiň berýän anyk görkezmeleri barada hiç hili maglumat bermese-de, paýtagtlylar bular ýaly belliklerden soň howatyra düşýändiklerini aýdýarlar. Onsuzun paýtagtyň esasy köçeleri awatlaş işleri üçin hälişini ýapylyp dur. Ne bu, ne de awtobuslaryň üýtgän ugurlary barada maglumat berilýär. Aýla ýollardan guruluşyň içinden geçip işe barjak ýerine epesli giýjäge galyp barmaly bolýarsyň. İnni prezidentiň belliklerinden soň başga ýollaryňam tetiklenmegi bilen garşylansak gerek diýip atlandyrmalygyny soran paýtagtlylar adatlygyň ýerli çeşmelerine gurrun berdiler. Bu aralykda Berdimuhammedow 13-nji iýunyna wertolýotda aýlanyp, paýtagtda alınıp barlayan işler bilen tanışan pursady, guruluşyk işlerinden soň galýan zirdiwilleriň wagtyna aýrylmaýanlygyny nägile bolupdyr. Azatlyk radiosynyň ozalym habar berişi ýaly, yerli resmileriň guruluşykdan soň galan hapadyr taşlandylary arsalamak işine mugullumlary hem işden boşadyp çekýän halatlary bolupdy. Yeni de yuvar ıglan edilip, yürütü sanığı düzülüp, hapı hupoları ayırmağı, ot otumağı çıkararlar. Ya işinden gitmeli, ya da yeni Tomsun cüzdasına beyniniz jokrodup işlemeli olur deyip, Aşgabatyň mekteplerinin birinin muğullumay diyar. Gal verse de, prezidentin sonku tanışlık uçuşunun neticeler boyunca Aşgabatda resmilerin öz sözü bilen aydılanına paytagty munun veylagym gözüllöştürmek we yaşayjylary amatlıkları döretmek maksatlarının çeginini amal edilecek işler barada anık maglumat berilmedi. Bulary diňe wagt görkezer.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpoz, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereris. Metpoz, e-mail belgisi gmail.com.
Gepler Adatlyk radiosu efirde habarlar günnäligi bilen men ýogsan Anurwan. Türkmen Devlet Tavarlar Gürlüğü 15. yılına Halkara Valyuta Fondu'nun ekspertlerinin şuylun Mart ayında Türkmenistan eden saparlarından son yurdun iktisadi maliye yağdayları vardı çap eden kıyıskası beyanatını nem çünür 3 ay çemesi giyicigip dine Rus diline çap etti. Bu beyanatta ekspertler Türkmenistan'ın öz sosyal iktisadi özünü devam ettirenliğini belirleyip Türkmen iktisadiyeti çalışırımlı daşkı şertlere. Sol sahanda Tevhiyi Kalın Bakanının durnuklarda anlamağına hem de sevda hizmettaşı olup duruyan yurtlardaki özüş hayallamasına uygunlaşmağın devam ettiriyer diyen fikri öne sürüyerler. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun bu beyanat çap eden vakti Türkmenistan'a ilata 1993 yıldan ver verilen yenilliklerin yatırılacağının ıglan edilen vaktinin iyiyanlarına kavat geldi. Prezident Berdimuhamedov önkü prezident Niyaz Hunyer'den yenilliklerini yatırmak kararını halkın durmuş derecesinin ören koğuluşunluğu. İkinci taraftan yenilliklerin bazar yörülgelerine geçilmeğine peyaskelçilik dörödeyen nögülen delillenir yer. Emma yerli sinçiler Türkmenistan'da işsizlerin ve minimal durmuş seviyedinin hakiki kasavı çıkarılısı kömüge mehtezi adamların hasken bolmağının mümkünlüğünü çaklayarlar. Sol ruvakta ekspertler Türkmen iktisadiyetinin hatta halkarı valyuta fondu tarafından tasdiklanayan ösü stanlarına kem ananıp bolmayanlığını öne sürüyarlar. Halkara Valyuta Fondu'nun Mart ayında çap eden beyanatının aydınlığına göre Türkmenistan'ın iktisadi görkezleri 2016 yılında hem yukarı olmağına kaldı. Yani cemi içerki önümün ösüşü 6.10'un 2% derecesine kaldı. Halkara Valyuta Fondu bu ösüşü Türkmenistan'ın iktisadiyetinin diversifikasiye edilmeyi ile düşündürmeye çalışıyor. Ama ekspertler Türkmen iktisadiyetinde dini gaz eksportundan gelen girdece dayanmak yörelgesinden çıkmak sayının larının kən görünməyənin sol vaqtda odalqı soğuqun navaralı propagandanın və öz-özün ağırlamağın doğam ediyənliğini aydıyarlar.
The main difficulty obviously with Turkmen economic data is that there isn't much of it and a lot of it is unreliable.
Türkmen iqtisadi məlumatlarının əsas qıyınçılığı onların köpüsündə bil vağlap bolmayanlığına deyib The Economist Intelligence Unit nəşrinin Türkmenistan boyunca eksperti Max Lambertson adatlı radiyasına aytdı.
Especially just starting with the GDP growth figures coming out of Turkmenistan, even the ones that are reproduced from the IMF, about 6% growth consistently are just not credible.
Türkmenistan'dan yayradılan ve hatta Halkara Valyuta Fondu tarafından hem kaytalanan 6% çemesi cem içerik ödüş sahanları inanırıcı değil. Bizim öz hesaplamalarımıza göre ösüş 2014 yıldan uyar hayallap geçen yıl ve şu yıl 1-2% çemesi oldu deyip Lambertson aydıyar. Şeyle de Lambertson Türkmenistan'ın eksporttan alayan girdecileri analiz edilerine son kurneçe ile Aşkavad'ın Kıtay'a gaz satmaktan alayan girdecesinin enerji vakalarının aşaklama gülen ören ağdalanlığına aydıyar.
Turkmen export revenue from its exports to China has collapsed completely along with the collapse in global energy prices in the last 2 years.
Ekspertin tasdiklamağına göre Aşkavat 2014 yılda Kıtay'a gaz ekspertinden 9 milyar dolar girdi. Zalan olsa geçen yıl 5 milyar dolar alıptır ve bu peseliş hedrem devam ediyor. İkinci taraftan Lambertson Türkmenistan'ın EYM 2013 yılın yanvarında manadın doların karşılığında hükümetini peterlendiğini belirleyip Türkmen milli pulunun hedir hükümetsizlenişinin yönükü adamlara kaf ağır düşeceğini yatla diyar.
Öz sivitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Adatlık Radyosu gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sultan Açılova. Şeylin birinci mayının Türkmenistan'da yolaçı otlarının ve uçar peteklerinin 100% kımmatlama olen yolaçı otlarının yolaçısının cüda adalandığını görse olyar. Aşkavatlı yaşayıcı 66 yaşlı karlığa yakında Aşkavat'tan mararalarını tapar edendiğini, taparın devamında yolaçı otlarının yolaçılarının cüda adalandığını göz yetirendiğini aydıyar. Aşkavat yolaçtan aralığına kadar 95 manat olan küpe vagonun peteğinin bakası indi 137 manada duruyar. Palaskart vagonun bakası odal 10 manatdı. Indi onu kassalardan 20 manata satın alsa bolýar. Bu baha ýokarlandyrmasynyň Hönökäý halka uladarwa bolandygyny aýdyp, garlaga sözüni dowam edýär. Onuň aýtmagyna görä welaýat etrap ýaşaýjylary odal kyýlarda öz hoçalygynda öndürýän gök bakça önümlerini we miweleri, yumurtga, süýt tüzme we quş eti ýaly azyk önümlerini ýolagçy otuzunda asgabada getirip satmak bilen gazan çetip ýykmaý kılmak üzere aýlaýan ekeler. Indi bolsa olar bu söwdadan el çekmeli bolupdyrlar. Bu bolsa o we ýaşaýjylaryň güzaran ýagdaýyny kynlaşdyrandygyny garlaga sözüne goşýar. Ýolagçy otlutynyň peteklerinin galdyrylmagy bilen o we ýaşaýjylary Aşgabada azyk önümlerini getirmegi togtadypdyrlar. Aşgabada alyp gelýän azyk önümlerimizden gelýän girdeji otly peteklerine çykaryan pulumyzy zordan ýapýar. Ýol azabyny müsesine diýip bu söwda bilen meşgul bolan Marly Maraldaýda hem töhbetdeşlige goşulýar. Elbetde hojalygyň alatasy ýa ýemeçmeklik däl. Çağlara egineşik gerek. Öýüňe gaç, ýorgun düşek diýen ýalgatlar hem täzeläp durmaly. Adamlarda toy hem ýat hem bolup durýar. Öýüňde işleýän adam bolmasa, 5 manat pul hiç ýerden öýe gelenok. Güzaranymyz üçin ýolda bolmaly bolýardyk. Indi bolsa ocağa eklenjimizden hem keseldik. Käşgäbir oglanlara iş tapyldady. Ýurtdaky işçilik meselesini çözmezden ýolbaşçylaryň bu gymmatlaşyk nereden ýatlaryna düşdi. Ählagrym ýöne kyýhalka düşýär. Otly peteklerini verin kaldırmalı değildiler deyip Maraldayda canı gıyar. Yolakçı otlarının peteklerinin kaldırılmağı bilen yolakçı otlarının vagonlarının boş deneyeni katnap durandığını yolakçılardan eşte bolyar. Bu elbette ilatın behvidine de bolmadı. Devletin behvidine de bolmadı. Yolakçı otlarının peteği için şeyle miktardaki pulu vereninle kusuzu maşillerde kire ediyen türcüler ile yola çıkanın behvid bolyar. Kusuzu maşiller yolu ten aşkavat ağrılığına 40 manada alıp gelyarlar. Aşkavada geleninden soňra hem barmaly öýüňe getirip düşürýärler. Ýolagçy otlusundan düşeniňden soňra hem aşgabadyň içinde de elinde ýükün ýa ýaşjagaň bolsa, taksilere 10-12 manat bermeseň öýüňe aşyp bolanok. Onun 40 manat berip öýüne gelenini ýolagçylar amatly bilýärler diýip garlaga aýdýar. Mardan balkyna gatnap işleýän içerki Ahmet migrantlar bolsa, hususy taksilere mardan Aşgabada çeli 40 manat, Aşgabatdan Türkmenwasa çeli hem 40 manat tölep, ýol aşýandyklarynyň amatly düşýändigini aýdýarlar. Bu hem wagtymyzy hem pulumyzy tagş etlepdi. Hususy taksiçilere hem behwit boldy diýip Türkmenwasa gatnap işleýän içerki Ahmet migranty batyrnyk diýär. Otly peteklerinin bahalarının yukarılandırılmağı, çağaların tümüsü deyin çalış dövründe, çağalarını hazırın kenarına ekidip 4-5 oluk deyin çaldırıyan enataları hem cüda ağır düşündüğünü, bu yıl köp enataların öz çağalarına şeyle mümkünçülüğü dörödüp bilmeyecektiğini hem yaşayıcılardan eşitte bolyar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklaryndy 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndy 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklaryndy 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndy 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelügimiz Türkmenistanyň derman problemasy barada söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň kronik web-saýty Türkmenistanyň soňky döwürde ýürek hassalygy bolan adamlaryň ulanýan neoton ampulasynyň, sorkoseril maýlynyň we beýleklerin esli gymmatlygynyň habar berýär. Azatlyk radiosu bu mesele bilen gazaklanyp yerli sinçi Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Aman Murat Türkmenistanyň ýeni dermanlaryň gymmatlaýanlygy hakynda habarlar ýaýýar. Siz şu ýagdaýy bardy maglumat berip biljekmi? Ordunyň bu derman meselesinde näme hili gymmatlamalar gözüýär?
Türkmenistanyň ozary bilen islän dermanyny islän wagtyň tapyp bolanok. Ýöne soňky ýyllarda bu derman gahatçylygy, gysçylygy hasam köpeldi. Hem de yurtta dermanlar olduğuna bir şüedetler bir meselen bir yaşı olsun adamların günlük diyen yali ulanayan dermanları var. Meselen tavfon adlı derman bunun bir ilçemesi olur 3 manatlı ol kem kemden kımmatla peyadır edir soğun kuğun 9 manada çıktı. Ya da şu tavfon sarsiyan derman tavu rinleyen derman diye bunun bir 6 ay dolum 9 manatdy, häzir şol dermanhanalarda 14 manatdan satylýar. Ýa-da Çehiýada, Pragada önerilýän monosanatly derman, bir kan masyn bärini tertibe salýan tabletka, şunda 30 tabletka Mundan bir 6 ay olur 20 manada duruyan morsa edil şuun kuun 30 manada çıktı. Ya olmasa Germaniyada önerilen kardiyo magnili ile bir tablet kış, 100 tablet kısı. Mundan bir 1 yıl çemez olur 16 manattı. Olsan ro mundan bir 4-5 ay olur 24 manada çıktı. Adın tutan dermanın şeyle...
Aman rat dermanların gıtçılığı ya da derman problemi devlet derecesinde de boyun alınan yal sebebi Prezident Berdi Muhammed Hun Edyan gurrunlarında bu mesele koruyda goz gollu. Yerli spesialistlerin pikirçe dermanların böyle kımmatlamağının sebebi ne mi?
Mın kımmatlamağının baş sebebi Türkmenistan özüne gerek dermanı önlürüp bilen o kursa Türkmenistan'ın önlürlü diyerlendi. Köpsi spesialistlerin özüm şu derman senagatı yani farmasiyat doğrunun işleyen alımların uğraştığını tatbik etmeni öyle olur. Hindistan, Pakistan yani yurtta tayyarlarıp son Türkmenistan'ı dine kap kutuları yeni gayrılara kap varlayamışsın. Sağlık haklayışın o derman senagatının bir ministerliğe cemlenmeden bir mesele ulu böktün stivay diyorlar alımlar. Sebebi sağlık haklayış ministerliği derman senagatına göre usul etmeli ministerlik bölünü derman senagatı özünde de üst bulunsun. Sonra göre usul et bilen o. Derman önlüren pudokkası izle galiyemin de izle almanın yine de bir sebebi. Yurtta tayyarlanılan kadrların gelli geçerdiğine mini vraçlarım, köyünü, yaşul arımlarım tasdik dayarır yoksa mınmızı Türkmen Devlet Medisini İnstitutu'nun fakültet var ya da medisini üçüncülerine de şeyle fakültet var yönü. Sözün dolmanı isimdeki farmaseptleri yetişip varan o.
Hormatly dinleyijiler, yerli sinçi Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Adatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383
Orsiýetin gorunmak ministerliginiň aýtmagyna görä ötün aýyň aýaklaryna Siriýada Orsiýet tarapdan urulan bir darbada Islam Döwleti atly ekstremistik toparyň lideri Ebu Bekir el-Bagdadynyň ölen bolmagy ähtimal. Ministerlik 16-njy iýunda el-Bagdadynyň ölendigi çaklanýan maglumatlary barlaýandygyny habar berdi. Gürrüň edilýän hawa darbasy 28-nji maýda ir bilen Rakkanyň günörse çetinde amala aşyrylypdyr. Ministerlik şeýle hem zarbada 330 çemesi adamın şol sanına İslam devletinin yukarı dereceli şahsiyetlerinin de öldürüldüğünü aydiyar. İslam devletine karşı Birleşik Ştatının yolbaşçılığına sevaş alıp barayan koalisiya özünün Orsiýetiň Bagdadynyň ölen bolmagy mümkin diýen habaryny tasdiklap bilmeýändigine aýtdy. Ors harbylary zarbada İslam devletiniň agdarlarynyň Rakkadan çykmagyň ýollary barada pikir alyşmak üçin geçiren duşuşynyň nişana alynandygyny aýdýarlar. Rakka Amerika tarapyndan goldolýan Siriýaly güýçleriň hüjümi sebäpli başçasyna düşen ekstremistik toparyň iň güýçli ýeri hasaplanýar. Orsiýetiň gorunmak ministerliginiň Facebook saýtyna bildirmegine görä, bu hüjüm Siriýadaky ors güýçleri duşuk geçiriljekdiginden öňünden habarly bolanlarynyň soňra amala aşyrylypdyr. Häzir dürli kanallar tarapdan derinleýän maglumatlar boýunça bu duşuga Islam döwletiniň lideri Ebu Bekir el-Bagdadi da gatnaşypdyr. Ol zarbada ýok edipdir diýip ministerlik bildirýär. Ors harbylary zarbanyň nire we haçan urulýjakdygy hakda Birleşen Ştatlara öňünden habar berendiklerini aýdýarlar. Islam döwleti paraxat eýlata zulüm etmek we aýlygyrçy işleri amala aşyrmak bilen 2014-nji ýylda Siriýanyň we Iragyň uly bölegini eýeledi. Jeňçiler indi öýlerinin güýçli yerleri bolan Siriýada, Rakkada we Irakda, Mosulda ýeňilip gelýänini meňzeýärler. Siriýada 6 ýyl bäri dowam edýän uruşda bir-birine karşy taraplara goldaýan Orsiýet bilen Amerika aýry-aýrylykda hawa kampaniýalaryny amala aşyrýarlar. Amerikanın yol başılığındaki koalisiya İslam devletinin yarım harbalarını nişana alsa, Orta Günbatar resmilerinin aitmanı göre esasen Siriya'nın prezidenti Bashar al-Asad'ın hükümetine karşı opozisyon güçleri nişana alıyor. 2011 yılda Turan protestleri hükümetin basıp yatırma sebepli Turan ve 400 milyon adak adamın başına yeten ursun tutuş devamına Orta Asad'ı harbi hem diplomatik taydan koldap geldi. Yayınladılan en son videoda Bağdadi'nin Musul'un Uli al-Nuri Mescidi'nin münverine öz halifatını ıglan etkendi görünüyor. Bu video hem 2014 yılı değişti. Asıl adı İbrahim el-Samarri olan Iraklı 46 yaşlı Bağdadi 2013 yılda El-Kaide'den ayrıldı.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Gündelgi programımız. Men Şaymerdan oğlu Muradi Kabul'dan siz bilen. Afganistan sarp edici yurt bolup duruyor. Şu sebepten Afganistan'a dışarı yurtların önümleri köp getiriliyor. Afganistan'a Türkmenistan'ın önümleri gelip başladı. Akkine benderi Afganistan ile Türkmenistan'ın arasında en mühim serhat geçirgesi hesaplanıyor. Dışarı yurtlardan Afganistan'a getirilen önümlerin 40% olayının Akkine benderi arkalı getirildiğini Afganistan'ın Suda ve Senagat Ministerliği malum ediyor. Ama nazar Akkine benderinde işliyor. Yerli İlat için Akkine benderi kazan çeşmesi bulunduğun ol öngü sürüyor. Hürmetli radyo dinleyiciler, Anhoye Trabi'nin yaşayıcısı İmam Nazar bilen söhbetteşliği size hüdürlüyoruz.
Sizler Akkine benderde alıp satıp meskullanıyoruz. Hem manasörde ağırdan geliyen yükler bilen özlemizin bir iki tane motorlarımız var. Şunlara yük basıyor sana. Şuradan yük katlatıyoruz. Şurada paydalanıyoruz.
Afganistan'a, Türkmenistan'ın ne mi önümler geliyor?
Onun başka önümler turşu geliyor, külçe geliyor, vasiyeci nesiller, şuları yan zatlar geliyor. Bana şu Türkmenistan'ın çigit yağı, şu köp yakşı yağ, yöne böyle gelen yok gelse bizlere az geliyor, az geliyor. Çimeli zatlarım geliyor, yöne böyle gelince yok orunluk da geliyor.
O tarafa geçmeye mümkünçlik var mı? Size geçip biliyor mu? Türkmenistanlı şoförler geliyor mu?
Türkmenistanlılar böyle geçiyor, bunları ta mazara bari İnça geçmesine Afganistan devleti icaze veriyor. Barı geçiyor. Yine bizler o yana geçmemize icaze belirleniyor. Bizler geçbilemiz yok. O yana geçsek bizlerim şu yanın işi bilen işleşsek bir neyse faydalanmamıza yaksıp olacak. Mesillerimiz şurada geliyor. Sol Anır'dan gelen yük bir Türkmenistan'ın yük şöyle düşüyor. Son yükünü basıyor. İran'ın kıbar, Türk'ün kıbar. Bunlar sol taranziti meselesinde ta mazar kablo barınca Afganistan devleti icaze veriyor. Yöne bizlerin bir yana geçip barıp transiti icaze verip yük basık etmemize hiç teveccüh edinim yok. Hiç hükümet bizlere bir karışıp şunasa faydalanacak işimiz için hiç koşuş eden yok.
Türkmenistan'ın yanıcı mı geliyordur?
Türkmenistan'ın yanıcı geliyor. Şu yanıcı gelirliğinden şöyle ötenliğinden bizlere bana şöyle şu yanıcıdan alıyor, satıyor. Özlemiz şundan yakşı faydalanıp yakşı iş ediyor. Dizel geliyor, petrol geliyor, TC'ye geliyor. Bizden meşillerimiz bolonca şunlardan taşıyıp şundan hem yakışı faydalanıyor.
Hürmetli radyo dinleyicileri, şunun bilen haberler gündeliğimizin şu günkü sahnını geçirip kurtarıyoruz.